Labdien! Šodien, 11. janvāris, šī gada pirmā domas sēde, kas gan ir ārkārtas domas sēde. Darba kārtībā mums ir 7 jautājumi, pulkstens 1. Uzsāku reģistrēšanos domas sēdēji. Mums ir kā balsojumie jautājumi, kurus mēs varēsim balsot izmantojot DVS sistēmu namējas, gan arī jautājumi, kuri mums būs jābalso vēlēšanu zīmēm, bet visu tad secīgi pēc kārtas. Tā, 8 deputāti no 15 ir reģistrējušies, kvorums mums ir, tad varam arī sākt izskatīt darba kārtību ar pirmo jautājumu par Gaujienas pagasta pārvaldes vadītājs I. Lukņovičs atbrīvošana no amata. Mums ziņo Evija Zurģe. Labdien, labdien. Ja, Evija lūdzu tad par Gaujienas pagasta pārvaldes vadītājs I. Lukņovičs atbrīvošana no amata.
Jā, tātad, ja atceramies, tad novembrī stiprinājām jaunos pārvalžu nolikumus, saskaņā ar kuriem arī Gaujienai un Trapenei mainījās tātad pārvalžu vadītājiem pienākumi un atlīdzība. Un pēc šī nolikuma tātad nosūtījām līdšanai pārvaldes vadītājai piedāvājumu piekrišt darba līgumu grozījumiem, kā rezultātā saņēmām pārvaldes vadītājas atteikumu piekrišanai darba līguma grozījumiem un līdz ar to ir arī dzen sagatavots lēmums par pārvaldes vadītājas atbrīvošanu no darba pienākumiem. Termiņš salāgots ar jaunā pārvaldnieka darba uzsākšanu, paredzot arī neilgu laiku pieredzes nodošanai, ja tā var teikt.
Paldies, lēmuma projekts mums sagatavots, lēmuma projekts pilkumā. Vai... Kolēģi, jā, Māri, lūdzu tevi.
Tur mazliet tajā ievada daļā, ja tajā izterzājošā daļā, tad redakcionāli mazliet pēc tam ieviesīsim mazas korekcijas. Doma nemainot.
Doma nemainot.
Nu, lai nesākās tur vārds ar tāpat nu, teikums un tā tālāk. Ja. Piemēr, pēc...
Kā saka, tāds stila kļūdus?
Ok, jā, pieņemsim pēc tā.
Labskanīgāk. Jā, Māri. No, tā mirklīt. Vai kolēģi ir kādi jautājumi saistībā par šo lēmumu projektu? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kolēģi, lūdzu balsojumu. Lūdzu balsojumu. Paldies. No 9 deputātiem par piedalās doma, ārkārtas doma sēdē, 9 ir par, lai mums pieņemts. Otrais darba kārtības jautājums par Trapenes pagasta pārvaldes Popoviča atbrīvošanu no amata. Lūdzu, Evī.
Tātad tas pats stāsts tikai par Trapeni, neatkārtošos. Bet rezultātā tātad pēc grozījuma piedāvājuma pārvaldes vadītāja atteicās no pārvaldnieku pienākumu veikšanas, bet piekrita veikt lietveža pienākumus Trapenes pagasta pārvaldē. Līdz ar to arī lēmums ir par pārcāšanu no pagasta pārvaldnieka amata uz lietvežu amatu. Un datums ir 17. janvārs, kas atkal salāgots ar jaunā darbinieku pieņemšanu.
Paldies. Vai kādi jautājumi?
Tur līdz šim lietvedis Trapenes pagastā vai kāda vietā, vai tur aiziet prom lietvedis? Kā viņi tur?
Nu, ne, tur vēsturiski bija tā, ka principā pārvaldnieks arī pildīja tādu lietvežu funkciju. Tad, kad stiprinājām jauno štatu sarakstā, tad mums ir pārvaldnieks un lietvedis, kas veic arī kasieru pienākumus. Līdz šim tā tad bija pārvaldnieks un kasieris ar 0, slodzi, tad šajā brīdī kasiera 0, slodze tiek samazināta reāli un lietvedis veiks arī kasiera pienākumus. un pārvaldnieks jaunas pienākumus.
Nu, paldies, vai kolēģi vēl kādu jautājumu? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam, kolēģi. Paldies. No 9 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 9 ir par lēmums pieņemts. Paldies. Nākošie divi jautājumi, kolēģi, ir par pagas pārvaldes vadītāju iecelšanu amatā vai ievēlēšanu amatā. Tur varēs piedalīties balsošanā tikai tie deputāti, kas ir klātienē, jo šī balsošana ir vēlēšana zīmēm. Trešais darbkārtības jautājums par pašvaldības iestādes Smiltenes novada Gaujenes pagasta pārvalde vadītāja iecelšana amatā. Lūdzu, Evīte, varbūt tu vari par konkursu un attiecīgi tikmēr, ka mēs gatavojam vēlēšanu zīmes. Un pirms tam mums ir jāievēl vēl balsu skaitīšanas komisija. Varbūt par konkursu, ja? Mikrofoni.
Saņemot iepriekšējā pārvaldes vadītāja atteikumu veikt šos pienākumus, tika izsludināts konkurss uz vakantu amata vietu, izveidot atlases komisija un pieteikšanās noslēdzās 5. Janvārī un 6. janvārī principā jau arī tātad tikāmies ar pretendentiem un no pietiekušiem 3 pretendentiem saskaņā ar komisijas vērtējumu visaugstāko punktu skaitu mums ieguva Inguna Avota. Un tātad par to mums arī šodien jālemj. Un tātad Inguna Avota mums darba pienākums varētu sākt 24. Janvārī.
Jā, paldies. Varbūt kolēģi pirms, kamēr mēs gatavojam vēlēšanas zīmes, varbūt ir kādi jautājumi pretendentam pirms balsošanas? Varbūt Inguna, tu vari īsi par sevi pastāstīt kolēģiem. Bet pie mikrofona es tad lūkšu.
Tagad ir, ja?
Jā.
Jā, labdien, sveicināti.
Ingoņ, jūs droši varat apsēsties.
Labi, es apsēdīšu. Man sauc Ingu Navota. Līdz šim es strādāju 18 pilnus skaistus gadus Smiltenes tehnikumā par projektu vadītāju. Un, nu jā, un tagad ieraudzīju brīnišķīgu sludinājumu, ka varētu varbūt darīt un būt sabiedrības vidū arī savādāk un pieteicos Gaujenes pagasta pārvaldnieku amatu. Es nezinu, ko es vēl varu pateikt. Es pateicīgi un priecīgi, ka mani šodien šeit uzaicināja satraukt, jo savā dzīvē nekad nebija uz darba interviju bijusi. Man bija pirmo reizi. Es vienmēr visiem audzēkņiem mācu, kā tas ir darba intervijā jāuzvedās un... Nu, praksa tagad ir. Nu, tagad varētu tā stāstīt, kā tas ir. Tā es nezinu, mērķis un tos, to, ko tā kā skatu uz nākotni, mēs jau tā kā mazliet tad iesticējām, bet ir jāskatās droši vien situāciju un ir jau kaut kāds domas galvā, bet tas viss atkarīgs, kā jau mēs tad nonācām no tā, kādas ir iespējas, kādas ir plāni, kāda stratēģija un kāda ir vispār saplānotās budžeta lietas un darbinieki galvā un cilvēki un tā. Bet esmu gatava darboties un būt sabiedrības vidū ļoti. Es laikam esmu noilgojusies pēc sabiedrības.
Bet jūs tā kā esat gatava uzsākt projektu vadību Gaujienes pagasta pārvaldē, jo tehnikums man šķiet, ka ļoti, ļoti aktīvi strādāja ar projektiem.
Nu jā, tā kā es aizgājuši tehnikumu, mums nebija neviena projekta. Tagad ir vairāk par 3 miljoniem. Es domāju, ka savādāk jau nekam nemaz nevar un Gaujiena ir tāda vieta, kur droši vien būs... Droši vien kultūra kapitāla fonda un droši vien vēl kaut kādu, kur kāds jau palīdzēs pateikt, man tur kaut kas ir noteikti. Es, man liekas, tas ir atkal jauns interesants. Da, nu tāda iespēja, ka tu vari tā kā sevi atkal sevi papilnveidot un atrast to iespēju tai vietai, kur tu esi. Jā. Es noteikti. Žēl tā teikt, bet es zinu, ka es noteikti metīšos iekšā un atkal atradīšu, ko darīt tajā jomā. Jā.
Tā varbūt man vēl pēdējais jautājums, kas tas pirmais mērķis, ko jūs kā pagasta pārvaldes vadītājā būs pozitīvs iznākums vēlēšanu laikā. Kas tas pirmais darbs, ko jūs plānojat darīt? Kas tas tā lielā lieta varbūt?
Nu, droši vien, kad es gribēju satikties ar visiem tiem aktīviem cilvēkiem, kuri jau galvienā kaut ko dara, un saprast vienkārši, nu, kāda ir tā vide. Nu, tas ir tas, man liekas, jo es tā no malas atnākot, bap, tagad rītdien mēs tur pārdodam vai daram vai pērkam vai realizējam. Es domāju, ka es gribēju tikties ar visiem iestāžu vadītājiem, ar cilvēkiem, kas aktīvi darbojās un kas ir vietas kursā par situāciju, kāda pašlaik ir. Nu, to es laikam. To, ko es gribētu darīšu pirms tam, to es tā kā piesimies paturēšu, bet tas būs pirmais darbs, kad es nedīšu, ko es darīšu tā. Jā, noteikti.
Jā, paldies, Ingu. Un komandu noteikti vajag veidot. Viņam var veidot komandu vēl ne tikai no pašvaldības darbiniekiem, bet iesaistot savas komandas darbā arī iedzīvotājs, kas tieši dzīvo šajā teritorijā, tad tas ir ļoti apsveicam un es noteikti uzskatu, ka tas arī ir viens no tādiem pamat iemesliem tādai veiksmīgai pārvaldes vadīšanai. Arī šī sadarbība ne tikai ar pašvaldības darbiniekiem, bet mēs varam atrast arī sadarbības saiknes starp nu, novada pagasta iedzīvotājiem. Tā kā prieks man dzirdēt. Varbūt, kolēģi, ir vēl kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Gita.
Man varbūt jums jautājums, cik jūs esat tālu iepazinusies ar to, kas tur jau Gaujenē noticis, un varbūt tad jautājums ir tāds, kas jums liekas, kas Gaujenā ir forši un kas obligāti būtu jāpārņem un jāturpina, un otrs ir, kas varbūt būtu pie kā jāpievieš, un kad būtu Gaujenā no jauna kaut kad jūs skatījums ieviest vai izdarīt vai sakārtot.
To, kas Gaujenā ir skaists, nu Gaujena vārds pats par sevi ir kā mūzika. Gaujenā ir ļoti skaists aplop tā puse, kas ir no Pjāniņu muzeja un ļoti skaists aplop teritorija, tur jau visnotaļ ir skaisti. Un man šķiet, ka mazliet viņi vajadzētu varbūt to pusi, kas ir tuvāk Igaunijai, varbūt es jau tajā arī konkursu tajā brīdī tiec, varbūt, ka mums jāveido atkal, tur ir cita, varbūt, stratēģija, turismas, kur paliek, kur varbūt rokfestivālus organizēt, es saku, varbūt, nu, kad varbūt atrast to Gaujas otrē, nu, tai otrē malē citu pilnīgi pieskaņu Gaujienai, kādu viņi arī būtu, varbūt, pilnīgi. Nezinu, tā. Es tā kā uz to turismu vairāk un uz to video, tur jau tā aura jau ir tik trauka tikai iedot tiem cilvēkiem, un kas atbrauc un parādīt, un paliekat šeit drusciņi vēl un vēl tādu iespēju. Nu, tā droši vien, tur jau ļoti daudz, nu, tur ir Zvārtavas pils, un tur ir ezers un Gauja, tur vispār, nu, tā vide jau ir ļoti skaista un forša, un tur jau man tur tā, nu, tā, zin, kā, es nezinu, kā, bet cilvēki dikti tā visu kaut ko jau zina, viņi ātrāk zina par tevi visādas lietas. Tad viņi tur zvana un viņi saka, mēs iesim upmalu kārtosim, tagad, nu, iesim upmalu kārtosim. Tā. Nezinu, es par vairāk par to un par darbvietām, par uzņēmumiem. Tur jau jāskatās atkal jādrošina, ja uzņēmēji tur kādas blaknākas, viņi skatīsies darbiespējām, darbspēku. Nu, kas vēl laikam visur diezgan sāpīgs jautājums. Nezinu, es tā kā vairāk, ja lai atbrauc pie mums un paliek, un es saku, pie mums paskatās un tā. Nu, lai paliek, un lai brauc vēlreiz nākošu gadu atkal. Nu, tā.
Jā, man sakot, izmanto to skaisto vidi un arī to pārobežu iespējumu.
Jā, noteikti pārobežu, domāju, tas arī, ja novadam būs tāds pats skatījums, tad noteikti duši vien jāņem kaut kas, ko iedod iespēju. Jā, tā šķiet.
Jā, paldies, Gita. Vai, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, teikšu Ingunē lielu paldies. Un vēlēšana zīmes mums ir sagatavotas. Tagad mums, es aicināšu pieteikties, trīs kolēģus, kas ir gatavi darbam balsu skaitīšanas komisijā. Es gribu ieraudzīt pacelto roku mežu. Tad nekas nemainās un mani jānozīmē trīs kolēģi. Labi, tad ja es neredzu, ka kāds no jums aktīvi raujās, tad es Mūrnies kundze aicināšu, Otāru Putrāli un Ingu Ērgli. Iebildumu nav? Trīs. Jā, un tad jums... Otārs priekšnieks? Labi, Otārs priekšnieks. Jā, un tikmēr tad pārtraukums, kamēr. Ir tiešraidē. Jā, lūdzu, tad balsu skaitīšanas komisija ir paveiku savu darbu, tad lūdzu Otārs Putrāls ziņos par rezultātu.
Tā, balsu komisija ir savu darbiņu paveikusi, ir saskaitītas visas vēlēšanu zīmes, 8 derīgas, un visas ir arī ir nodotas par un ievēlētas šim amatam Ingūna Avotu.
Jā, es arī novēlēšu veiksmi un izdošanos, un lai ir vairāk to patīkamo lietu un mazāk varbūt to problēmu jautājumu, un tajā viss būs kārtība, un to, ko es arī citiem pagasta pārvaldes vadītājiem esmu teicis, noteikti, kad pagasta pārvaldnieki pašvaldībai ir viens no svarīgākiem darbiniekiem, ja jūs atrodaties vistuvāk tiem problēmu jautājumiem, kas bieži vien ir jārisina pagasta pārvaldēs, un ļoti labi, ja mums arī izdotos kā līdz šim tos mazos ikdienas jautājumus risināt uz vietas, bez liekiem iesniegumiem, bez liekas birokrātijas. Domāju, tad arī mūsu novada iedzīvotāji būs apmierināti ar tādas pārvaldes darbu. Tā kā novēlu jums visu to labāko un izdošanos jaunā izaicinājumā. Jā, paldies. Jā, kolēģi, un turpinam darba kārtība ceturto jautājumu par pašvaldības iestādes Smiltenes novada Trapenes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. Un, varbūt tad es arī lūkšu pretendentam kāds pāris vārdus pie mikrofoniem, lūdzu, Jāni. Tāpat pie mikrofona kāda bija. Oj, es atvainojos. Var iekārtoties sevī, varbūt sākumā par komisiju. Es atvainojos, mazliet ne tā kārtība.
Nu, lūk, tātad tā pati komisija un vienlaikus tika tātad atlasīti gan Gaujienas, gan Trapenes pārvaldes vadītāji. Un konkursā uz Trapenes pagasta pārvaldes vadītāji augstākos punktu skaitus ieguva Jānis Šepters. Un tātad ir arī priekšlikums apstiprināt Jāni šajā amatā ar 17. janvāri.
Jā, paldies. Varbūt, kamēr mēs gatavojam vēlēšanu zīmes, tikmēr Jāni, varbūt tu vari par savu motivāciju un par sevi vairāk.
Labdien! Es esmu Jānis Šepters. Zīmes vispār trikātiets, bet dzīve aizvedus man laikam ir līdz Gaujienai Trapenei. Kā es jau pārnās teicu, es dzīvoju Gaujienā pagaidām. Bet tā kā turpmāko laiku es tā kā sev vēl redzu veltīšanai Trapenei. Un tāpēc es pieteicos uz šo te vakanto vietu, Trapenes pagastu pārvaldes vadītāju amatu. Līdz šim es esmu strādājis drusku militārā jomā, ugunsdzēsējos, kur es esmu veiksmīgi izdienas pensijā. Tad es esmu vēl šur tu pastrādājis. Tā laikam saka, ka mainot darbus, tas nenozīmē, ka tas ir slikts cilvēks. Tikai tāpēc, ka ja vienā darbvietā tomēr es esmu nostrādājis lielākais 5 gadus, ne mazākais 5, meloju. Tā kā, ir laikam tas posms, ka tomēr kaut kas ir jāmaina un kaut ko gribas mainīt. Un šis izaicinājums es pieņēmu, tāpēc, kad es sev vēlētos, tā kā redzēt šī apas, bijušā teritorijā, Trapenes pagastā, kā pagasta pārvaldes vadītājs un veltīt savu laiku, zināšanas, lai celtu, šī te pagasta, kā, labklājību druscīt un būt atbalsta funkts cilvēkiem.
Jā, paldies, Jāni. Varbūt, kolēģi, ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad paldies, Jāni. Tad mēlēšana zina, ka mums ir sagatavots. Es ierosinātu atstāt to pašu balstu skaitīšanas komisiju, kas bija jau iepriekšējiem amatam. Ja iebildumu nav, tad paldies un lūkšu arī pārtraukumu. Jā, esam atkal tiešraidē vēlēšanu balsu skaitīšanas komisija ir izdarījusi savu darbu un tagad ziņos par rezultātu. Lūdzu, Otār.
Darbiņš ir paveikts. Ziņoju, ka visi klātesošie deputāti vienbalsīgi savu izvēli ir veikuši. Tātad 8 deputāti, visi nobalsojuši par, pret nav. Ievēlēts Jānis Šepters. Apsveicu.
Jā. Jā. Tieši tā tas arī ir jādara. Tā kā arī novēlu veiksmi un lai izdodas sasniegt tos mērķus, kas ir uzstādīti. Paldies! Kā kolēģi, tagad mums ir piektais darbkārtības jautājums. Nu, var piedalīties arī tie deputāti, kas šodien pieslēgušies ārkārtas domas sēdē attālināti. Piektais darbkārtības jautājums ir par Smiltenes novada pašvaldības domas 2021. gada 24. novembra saistošo noteikumu numuru 18/21. Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Šo noteikumu precizēšana. Ziņos mums Māris Runguls. Lūdzu, Māris.
Jā. Vēlējums projekts ir sagatavots un pielikumā jums ir precizēti saistošie noteikumi. 24. novembrī, kā jau priekšsēdētājs teica, doma ir izdevuši tādus saistošos noteikumus, nosūtījis vidus aizsardzības reģionāla attīstības ministrijai izvērtēšanai 6. janvārī pašvaldības saņēmusi rakstu no varam, kurā tā norāda, ka ir izvērtējis šos noteikumus un pieņēmusi to zināšanai neizsakot iebildumus. Vienlaicīgi lūdzu precizēt atsevišķi neprecizitātes, kas ir ieviesušās. Nu, atbilstoši likumam par pašvaldībām, tad 45. pantam gadījumā doma nepiekrīt ministrijas atzinumam, tad savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Šie te precizējumi nav tādi, kas maina šo saistošo noteikumu būtību vai kaut kā savādāk ietekmē līdz ar to. Ministrijas ieteikumi ir atbalstāmi un saistošo noteikumu precizējumi. Tad pirmkārt ir precizējumi saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums. Ir 10. punktā svītrojumi vārdi pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Un 1.3. punkts svītrot saistošo noteikumu 52. punktu, kas līdz šim noteica, ka saistošo noteikumu stāstīt spēkā 1. janvārī. Bet, nu, pat cik tika nosūtīti 9. decembrī, ministriem laiks mēnešu laikā sniegt atzinumu saņemt 6. janvārī, tad loģiski, ka uz atpakaļījošu mēs nevaram piemērot. Līdz ar to, tad šis te punkts ir svītrojums. Un tad atbilstoši precizējot tam sekojošo punktu numerāciju un šajos te sekojošos punktos noteiktos atsaucas citiem šeit saistošo noteikumu punktiem. Būtībā trīs šādi maz precizējumi. Paldies.
Jā, paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu. Un balsojam, kolēģi. Paldies. Man 9 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinām 6. darbkārtības jautājumu par Smiltenes novada pašvaldības domas 2021. gada 24. novembra saistošo noteikumu numuru 26/21. Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķira vienreizēju pabalstu personai īrētas vai īpašumā esošas dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontā. Arī noteikuma precizēšana. Lūdzu, Māri.
Ievads to līdzīgs kā iepriekšējiem lēmumu projektam. Lēmumu projektā tas ir minēts. Tātad šajā gadījumā kļūda pašā lēmuma lemjošā daļā, bet nekas izlabosim. Tātad arī ministri izdevusi pozitīvu atzinumu un neizsakot iebildumus, bet vienlaicīgi lūdzot svītrot saistošo noteikumu 13. punktu. Kas noteica, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 1. janvārī. Līdz ar to mēs, kā es iepriekš teicu, tātad atpakaļījoši nepiemērojam. Man ir piemērot, tad svītrojam šo te punktu, mainam numerāciju nākamajam punktam un izsakam 5. nodaļas nosaukumu vienskārtlī. Tad noslēgumu jautājums. Un jā. Tas ir vienīgais precizējums, un tad saistošie noteikumi stāsies spēkā arī tie iepriekšējie, pēc šo sestošo noteikti nākamajā dienā pēc publicēšanas, Latvijas vēstnesī. Līdz ar to tas ir viss.
Paldies, tad tur ir tā, jūdri.
Jā, jā, 13. Jau ir, izlabots, jau vairs nav.
Ir jau izlabots, jā. Nu, ļoti ātri viss ir izlabots. Paldies, 13. Punkts tātad kolēģiem. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No deviņiem deputātiem, kuri piedalās ārkārtas domas sēdē, deviņi ir par lēmumus pieņemts. Un tu gribēji kaut ko tagad teikt, kad tu saistīts ar lēmumu?
Nē, saistīt lēmumu, nē, es bet par sestošajiem, par cik ir tas 1. Jūnijas, ir tas, kad mums jāpārskata visu šajā pusgadā, droši vien visu saistošie noteikumi, kas bija spēkā iepriekšējos novados. Ja tā darba diezgan daudz ir, un no cim redzot, kā metodiski mēs viņus ņemsim un, pārskatīsim. Ja, tā kā jābūt gatavam uz to, ka, tas darbs šajā virzienā turpināsies. Ja, tāpēc mums katrā sēdē ir šeit saistošie noteikumi dažādās jomās, kur pašvaldība pilnvarot izdot. Un Mārtiņam par godu tad šodien publicēti atkrituma apsaimniekošanas noteikumi rītā stāsies spēkā, ja Smiltenes novadā jaunie, tā kā aicinu visus iepazīties un, regulāri izvest atkritumus. Jā, paldies.
Jā. Paldies tev, Māri, par šo ļoti vērtīgo komentāru. Tad mēs varam turpināt ar 7. Darba kārtības jautājumu par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu. Un te mums arī Māris ziņo rūs.
Mārtiņš, jā, tad jautājums viņam arī uzdot, jā, jo tad 5. Janvārī doma saņēma iesniegumu no izpildirektora vietnieku attīstības jautājumās Mārtiņu Ulānu, kurā viņš lūdz domi sniegt saskaņojumu viņa darbībai Sijā Sarkanā pašvaldības kapitāla sabiedrības Sijā Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas organizētā iepirkuma būvprojekta Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas pārbūve izstrāde un autoruzraudzība iepirkuma komisijas sastāvā. Tas ir sniegt atļauju personai savienot izpildirektora vietnieku amatu ar amatu iepirkuma komisijas locekļu amatā. Lēmuma projekta izklāstā izstrādājušā daļā tad ir minētas normu uzskaitījums, ja, tad atbilstoši likumam par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. 8. Prim. Panta 3. Daļē, tad valsts amatpersona, kur vēl samienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu un šādu amatu samienošanu pieļaujumu, saņemot amatpersonas raksveidu atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas raksveidā iesniedz minētai amatpersonai institūcijai lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonu amatu ar citu amatu. Šajā gadījumā, protams, par cik izpildirektora vietnieks ir tas amats, ko amatā ieceļ doma, tad atļauja jāprasīt pašvaldības domē, un tad viņi izvērtējot šos te kritērijus likumā minētos, pirmkārt, vai amata savienošana neradīs interešu konfliktu, otrkārt, vai amata savienošana nebūs pretrunā valsts amatpersonai saistāšām ētikas normām, un treškārt, vai amata savienošana nekaitēs valsts amatpersonas tiešā amata pienākuma pildīšanai, tad dome pieņem lēmumu. Jā, šis te izpildirektora vietnieku attīstības jautājumos ir valsts amatpersonas amats, jā, atbilstoši likuma 14. Panta 1. 14. Punktam, un attiecībā uz šo amatu ir noteikti speciālā valsts amatpersonas amats savienošanas ierobežojumi, nevis vispārējie, kas ir 6. Pantā, bet tie, kas minēts 7. Un tad šis te likuma 7. Panta 4. Daļa papildus 6. Pantā noteiktajiem ir noteikts, ka valsts amatpersona var savienot savu amatu tikai ar kur ir amats arotbiedrību, biedrību un tā tālāk. Un šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un saņem tās valsts amatpersonas vai koloģiālās institūcijas raktēļu atļauju, kur attiecīgo personu iecēlas, ievēlas vai apstiprinās amatā, tad amatu kapitāla sabiedrībā, kurā publiska persona vai publiska personas kapitāla sabiedrība ir dalībnieks. Ja tas saistīts ar publisku personas interesu pārstāvēšanu šajā kapitāla sabiedrībā. tas ir tas moments, kas ir faktiski jāvērtē, kādā veidā tad izpildu direktora vietnieks darbojoties publiskā iepirkuma komisijā pārstāvēs pašvaldību. Nu, šajā gadījumā, kā ir norādīts iesniegumā, tad faktiski nav. Saskatās interešu konfliktu pazīmes un kā mēs zinām, tad šī sarkanā krusta smiltenes slimnīca ir smiltenes novada pašvaldības kapitāla sabiedrība, kas nodrošina likuma par pašvaldībām 15. Pant 1. Daļas 6. Punktu izvērtošo pašvaldību funkcijas, tas ir nodrošina veselības aprūpes pieejamību novada iedzīvotājiem. Ja? Un skatoties kontekstā ar izpildu direktoru vietnieku izpildāmajām funkcijām, tad nevar secināms, ka amata savienošana interešu konfliktu neradīs, nebūs pretrunāri šeit starp valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaities valsts amatpersonas tiešām amata pienākumu pildīšanai. Un tad tālāk ir lēmuma projektā, protams, šīs atrunas, kad apstākļiem mainoties, tad amatpersonai ir jāziņo domē, ja ir mainījušies apstākļi un fakti, kas ir attiecībā uz šo pieņemto lēmumu un izdotu atļauju, un līdz ar to tā saucamā atcelšanas atruna šim lēmumu iestājās atbilstoši administratīvā procesa likuma 68. Pānta 1. Daļa. Ņemot vērā visu šo iepriekš norādīto, tad var secināt, ka lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un iegūto informāciju no konstatētāju fakti, kas neļauta personai savienot amatu. Un līdz ar to tad lemjošā daļa atļaut Mārtiņam Ulānam savienot valsts amatpersonas amatu pašvaldībā, tas pašvaldības izpildirektors vietnieku attīstības jautājumās, amatu versijā sarkanā krusta, smiltenes slimnīcas iepirkuma komisijas locekļu amatu projekta, būvprojekta sarkanā krusta, smiltenes slimnīcas pārbūve, izstrāde un autorizarodzība, ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai. Un tā tālāk. Paldies.
Paldies, Māri. Vai Mārtiņš vēlas ko piebilst?
Labdien, deputāti, kolēģi, paldies, Māri, par plašo izklāstu. Man nav ko piebilst.
Jā. Paldies, varbūt kādi jautājumi, kolēģi. Ja jautājumi nav, tad es aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un ļaut Mārtiņam Ulānam šo amatu savienot. Paldies. No 9 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 9 ir pār. Lēmums pieņemts. To esam izskatījuši. Arī visi 7 darbkārtības jautājums. Vēl paldies, kolēģi, kad varējāt šodien ierasties. Paldies arī kolēģiem, kas mums šodien ir attālināti. No to arī domas sēdi pasludinību paslēgtu.